Vršac baštini jednu od najdužih pravnih tradicija u Banatu i šire. Tržišna povelja iz 1804. koju čuva Gradski muzej predstavlja jedan od najznačajnijih pravnih akata u istoriji Vršca. Ovim dokumentom Vršac je konačno dobio svoj politički i pravni subjektivitet koji ostvaruje do današnjih dana. Delokrug njegove lokalne uprave, odnosno magistrata, je značajno proširena u smislu da je preuzeo neke od nadležnosti vlastelinskog suda koji je ranije sudio u slučajevima koji su se ticali građana Vršca. Najbolji pokazatelj upravo je pravo izricanja najstrože kazne, smrtne kazne. Sa pravne tačke ju je analizirao advokat Aleksandar Stojačković, koji je bio gradonačelnik Vršca. Njegova tumačenja gradske autonomije poslužila su i Feliksu Milekeru, autoru vršačke monografije, kao izvor za opisivanje pravne istorije grada. To je samo dokaz da povelja nije baština Srbima stranog pravnog sistema, već naprotiv, sistema gde su oni igrali vidnu ulogu i ostavili svoj pečat, koji ih čini ravnopravnim naslednicima materijalnih i nematerijalnih istorijskih spomenika Habsburške epohe. Povelja je sa carskim pečatom u celosti još veoma dobro očuvana, čitljiva i jasna i nakon više od 218 godina.